молитва на вяра. Молитва на вяра. Тя всяка молитва трябва да е с вяра, но нека да знаем, че наистина, когато ние се молим, трябва да имаме вяра. В тая посока ще говорим и поне искам да ви кажа 10 неща относно какво означава човек да се моли на вяра. И ще започна с начален текст Матей 21 глава, 21 от 22 стих. А Исус в отговор им рече: истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже ако речете на този хълм: дигни се, хвърли се в морето, ще стане. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите. Амин. Но веднага успоредно с това искам и да ви обясня, че трябва това да го... Цялата Библия трябва да я знаем, за да знаем, че това всичко трябва да бъде по Божията воля. Затова ще прочетем 1 Йоан 5 глава 14-15 стих. И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него. Амин. Така че ето Христос ни дава насърчение тази вечер, че Словото си, че трябва да се молим с вяра. И искам да ви кажа тези 10 стъпки на вяра, които какво означава човек да се моли на вяра, така според Библията. На първо място, когато ние започнем да се молим с вяра, добре е да настроя човек ума си към това. Във 2 Коринтияни глава 10 стих 5 ни се казваше: понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и приняваме всеки разум да се покорява на Христа. Тоест, ние трябва да дисциплинираме дори и нашия ум. Ето да се покорява на Христа, да се покорява Неговото Слово, когато сега ние ще се молим с вяра. Не трябва да имам блуждаещи мисли, не трябва да имам блуждаещи умове, не трябва да се мислим какво ще наготвим тази вечер и какво ще вечереме. Наистина, и така винаги трябва да бъде концентриран към това, което ние заставим пред Създателя, и нашия ум трябва да е дисциплиниран и ние трябва да го направим това. И така, на първо място, какво означава да се молим на вяра? Е това, че ние трябва да съединим нашата вяра с обещанията на Бог. Евреите 4 глава стих 2 ни се казва: защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях, но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. Ето за нашите брати и сестри израелтяни, ето на които бяха дарени, примерно както нашите брати хораха там в Израел, и те може да кажат, че наистина на тях е дарено всичко обещанията, но обаче, ако това не съедини с вяра, ако това, ако четем Библията, не съедини с вяра, например, аз съм насърчен, когато ви говоря, говоря ви от опитност, когато някога се молях за моята съпруга да повярва, ние бяхме в брак 2 години. Така ме забари вярата, в положение на брак. Сега няма да оставим жена си, нали, Бог не иска да се оставим жените, нали, но иска да се молим. И аз бях насърчен от Словото, т.е. вярвах на Словото, което пише в 1 Коринтияни 7 глава, където апостол Павел казва: откъде знаеш, мъжо, дали няма да спасиш жена си? Точно с вяра в тези слова аз застанах да се моля и да постя за моята жена. За поста ви говорих, но ето, наистина повярвайте, че точно за това обещание, точно за тези думи аз се хванах с вяра. И аз вярвах, че наистина жена ми ще повярва. И това се случи. Казваме го от опит. Ето, някой беше казал, в Библията има толкова много обещания, 30 хиляди, колко били, но и 30 от тях да научим, нали, ние живеем с Божието Слово. Ето, всички истински вярващи трябва да живеят с обещанието от Божието Слово. Както патриарстите живееха с тези обещания и както всички, които се молили, било Даниил и който да е преди нещо да изисква от Бога, той напомняше на Бог нещо, което Бог е казал за еврейският народ и той се молеше. На второ място, да се молим на вяра означава да отмахнем съмнението от нас. Сега, какво е съмнението? Това е вид вяра, но в нещо друго. Всеки един, който вяра в Бога, има дух на вяра. Ние сме вярващи. Ние имаме дух на вяра. Във 2 Коринтяни 4 глава стих 13 се казва: а като имаме същия дух на вяра, според писаното, повярвах, за това и говорих. Той и ние, понеже вярваме, за това и говорим. Сега, не трябва да пренебрегваме съмнението. Вижте Йоан Кръстител. Йоан Кръстител лично кръсти Исус Христос в река Йордан, но той самия се усъмни, като каза тези думи: ти ли си оня, който има да идваш? Виждате ли, че никой не е застрахован от съмнение. Апостол Яков ясно го казва в неговото Яковото послание, 1 глава, 5 до 8 стих. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека да иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Но да проси, т.е. да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветроите. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища и така нататък. Всички сте хора на море. Знаете, вълните ту напред, ту назад, ту напред. Ту вярваш. Понякога сме се молили за много хора, за изцеление или каквото и да е било то. И накрая ми кажа: ми де да знам дали ще стане. И толкова с много усилия влагахме в молитвата, изведнъж ето съмнението проговори. Затова, че наистина едно от нещата е това, не се съмнявай в това, което веднъж в едно село споделих нещо и една сестра каза: ами, ако не стане така, викам, ти направо вече, направо ме отчаяваш. Аз съм предприел да се моля с вяра според това, което каза Господ, и трябва да очакам с вяра. Христос казва: каквото поискате, вярвайте, че сте го получили. Ни трябва да вярваме. Така че това е втората стъпка, да отмахнем съмнението, ако го има такова. На трето място, да имаме молитва на вяра означава, че ние не трябва да позволяваме на обстоятелствата да ни управляват. За пример, апостол Петър в езерото, когато отначало тръгна да върви по водата. Матей 14 глава, 24 до 31 стих. А ладията беше вече сред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен. А в четвърта стража на нощта той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха, а Исус веднага им проговори, казвайки: дерзайте, аз съм, не бойте се. И Петър в отговор му рече: Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. А той рече: дойди. А Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса. Но като виждаше, гледаше на обстоятелствата, виждаше вятъра, оплаши се и като потъваше, извика, казвайки: Господи, избави ме. А Исус веднага простая ръка, хвана го и му рече: маловерецо, защо се усъмни? Или ние се молим за дарена нужда, обаче гледаме лошите обстоятелства около тая нужда. Ей се, както Райка, примерно, се молим за нейния син, и когато гледаме на обстоятелствата, колко те са лоши, и ако ние гледаме така на нещата, това наистина би научаяло. И виждаме апостол Петър, или какво искам да ви кажа, когато ние се молим на вяра, ние трябва да гледаме Господ в лицето, т.е. да гледаме Неговото Слово, какво каза, да вярваме в Неговото Слово. Помните ли някога Ниемия, как водеше Божия народ, когато строяха стената там в Йерусалим? Каза: помнете великия и страшния Бог. Той насочеше тяхното внимание към Господа. И бийте се за вашите синове и дъщери, т.е. воювайте в молитва за вашите синове и дъщери, но гледайте погледа ви да бъде отправен към Господа. Апостол Петър се отклони погледа от Исус Христос и започна да гледа на вълните, започна да се мисли: както аз не пътувам, съм толкова килограма и не пътувам във водата. И този поглед на обстоятелствата загуби тази вяра. И той започна да потъва, и добре, че Господ е милостив, И Господ отново му даде един урок, че той не трябва да се отклонява от него и да вярва. Щом той му казва, дойди при мен, значи щом той му казва, това ще се случи. Така, четвърта стъпка на вяра. Да имаме молитва на вяра, това означава да сме убедени и относно Божията воля. Това го четахме преди малко в 1 Йоан 5 глава, ако просим по Неговата воля. Аз бях ви казал преди, един човек в църквата често дигал ръка и пастор му казал, бе, човече, каква ти е нуждата, бе? Тъй ли Бог не е отговори тъс нужда до сега? И той, когато казал, ами, нуждата ми е следната, искам да спечеля шестица от тотото. Е, сега ще занимаем Бог с хазарт ли? Бог такава нужда никога няма да подкрепи. Казвам всичко, които са хазартачи, да знаят, че това е мерзост в очите на Бога. И така, че Бог няма да подкрепи такава нужда. Библията пише, Господ да благослови делото на ръцете ни. Така че такива неща, свързани с по този начин. Ето, какво е хазарта? Един ще спечели, пестен ще загубят. Това е угодно ли на Бога? Ето, затова, че такива нужди и ние трябва да бъдем много убедени онова, което искаме като нужда, дали е по Божията воля. Имам много такива теми относно Божията воля, как да я намираме, но едно от нещата е Божията воля, първо я виж в Библията. Нали, това, което каза Библията, и наистина сравни това, което искаш и молиш, и Бог би ти открил. На пето място, да имаме молитва на вяра означава да имаме и посвещение на Божията воля. Сега, когато Бог не откри Божията воля, ние трябва да се посветим и да следваме това, защото не винаги, дори да правим молитва на вяра, не винаги нещата се случват веднага алуминут. Аз, когато се молях по Божията воля, сега, Божията воля ли беше наряда да повярват? Да. И не само и който да било. Обаче това не се случи веднага и веднага. Другия месец или по-другия, минаха няколко години. Но след като знам, че това е Божията воля, аз настоявах с вяра и следвах Божията воля, защото винаги ми е било мъчно, когато отивах в началото на църква, бях сам, с една турбичка, отивах на църква, но всички други, кой са жена си, кой с мъжа си, аз бях сам, сам вкъщи. И така, че благодаря на Бога, но имаме живото слово и Бог е този, който наистина дава. На шесто място, какво трябва да молим Бога, когато се молим на вяра? Трябва да помолим Бога да ни отваря духовните очи. В Марка 11:23 се казва, истина ви казвам, който рече на тая планина, дигни се, хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Къде са тези очи духовни? На сърцето. Ето, вие помните, когато казахме за Елисей, Гези не вярваше, че той гледаше само сирийската войска, но той се помоли, Господи, отвори му очите, за да види. Той не беше сляп с тези очи, той беше сляп с духовните си очи. Гези не виждаше, че огнени коне и колесници има около Елисей и после ги видя. Така че ето, ние с духовни очи трябва да виждаме нещата и да се молим, когато искаме нещо от Бог. Трябва да виждаме това нещо с тези наши духовни очи, които са очите на вярата. Самия апостол Павел се е молил, Господи, отвори им очите на сърцето, за да познаят Исус Христос и дълбочината на Неговото Слово. Така, на следващото място, когато имаме молитва на вяра, нека да не забравяме, че и вярата и говори. Тоест, когато ние се молим, нашите думи трябва да бъдат съгласно това, което вярваме, трябва да говорим съгласно това, което Бог казва. Цялата вселена наистина се държи от Божието Слово. В Евреите 1:3 е записано за Христос стават, който бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко, че своето могъщо Слово. Това подчертавам за темата, държейки всичко, че своето могъщо Слово, след като извърши, че себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието на Бога. И така, как Бог създаде всичко, чрез Словото си. В Битие 1.3 се казва: и Бог каза, вижте, Бог каза Слово, каза думи, да бъде светлина и стана светлина. В Исаия, също, Исаия 55 глава, стих 11, също има думи на Бога. Той казва: така ще бъде Словото ми, което излиза из устата ми. Не ще се върне при мен празно, но ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. И доколко се спомням по памет, имаше един стих, който казва: изпращам Словото си, то ви изцелява. Чувал съм свидетелства, които казват някой: абе, дорах с болна глава в църквата и само като слуша Словото на Бога и главата е мина. Ето, думите на Бога оказват своят ефект. Сега ние сме тук, за да чуем думите на Бог. Ако бяхте в някое друго място, което не се говори Словото на Бога, може би сигурно щяхте да бъдете натоварени от място, на което се говори други неща. Нали, много е важно от какъв извор пием вода. И на осмо място, доброто говорене, т.е. когато ние се молим на вяра, доброто говорене, знаете ли кое е? Да се съгласим с това, което Бог каза. Виж, простичко е. Дяволът ти каза много неща, обаче ти в своята молитва имаш доброто говорене, това, което Бог е казал. В Матея 8 глава, стих 8, какво поиска стотника? Поиска едни думи Господ да каже за неговия слуга. А стотникът в отговор му рече: Господи, не съм достоен да влезеш по страхата ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Ето, стотника вярваше в думите на Бога. Така че и ние трябва да говорим в молитва на вяра думите на Бог. Независимо какво противникът ти нашепва, говори и вярвай думите на Бог. На девето място, когато ние се молим на вяра, трябва да вземем под внимание, че нашите думи наистина се приемат на сериозно в духовния свят. Нашите думи наистина се приемат на сериозно. В Матей 12 глава, стих 36, самия Христос ни казва: и казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Един пример ще ви кажа. Четах за един пастор, който по време на богослужение се е молял. До самата църква е имал залепен постройка, дом за проститутки. И той така в гнева си, по време от изрекал думи: нека този дом да се запали. И същата вечер пожарникарите наистина събудили пастора и каза: пастор, идва, че пожар стана до църквата. Ето, смърт и живот има силата на език. Ето, нашите думи имат сила. Думите, когато са... ето, няма да ви говоря отрицателни неща, защото съм чул доста отрицателни неща и примери на хора, които са вярвали думи, които не трябва да ги вярват. Така че аз не искам да бъдете такива. Искам да бъдете както Исус Навиев, когато те... Какви думи казаха думите на вяра? Няма страшно, щом Бог е с нас, тези големи великани ще бъдат наше ястие. И Господ насърчи Исус Навиев и Халев, каза: защо? В тях има друг дух. Те насърчиха Божият народ с вяра, а другите обесърчиха Божият народ, с което предизвикаха и бунт. Затова, че наистина повярвах, за това и говорих. Е точно така. И като последно, когато се молим на вяра, кажи на планината, както каза Христос. Планината, естествено, не е скалите, не е сините камъни на Сливен. Това е твоят проблем, това е твоята нужда. Ние не отричаме, че планината съществува, т.е. че проблема съществува, но вярваме, че няма да е все така. Нали, това е различно. Ние не отричаме, че някой, примерно, го боли нещо. Да, ние не отричаме това, то се вижда видимо. Но ние вярваме, че няма да е се така. Че този, който има тази плена, този проблем, той ще се махне. Дали проблема се казва лоши взаимоотношения, дали планата се казва тежка болест, Затова, че нека тази вечер да се молим на вяра и всички тези планини, които се сблъскваме, нека чрез вяра в Христос, нека Той, чрез Неговата сила на Своя Дух, да премахне тези планини от нас. Ето виждаме и в България. Положението в България, знаете какво е. Не е никак обезнадяващо. Да се молим, както каза Словото Божие, за власти. Аз като виждам разделенията, от Библията знам, че няма да бъде на хубаво. Защото Бог благославя единството. Сам Бог е казал, ако един дом се раздели против себе си, краят му се вижда. Библията ясно казва, колко е годно пред Бога да живеят братя в единодушие. Там Бог е заръчал благословението до века. Няма ли единодушие, няма да има и хубаво. Така че да се молим за положението. Да се молим за положението в Украина, да се молим за положението в Турция. Не само за земетресенията, но и за тези хора, които са там, стоят тези палатки. Аз бях чул, за да отидеш до туалетна, трябва да минеш 5 км. За да отидеш до туалетна. Вижте ли, какви лоши неща има хора преживяват. Ние трябва да се молим. Вчера видях по телевизията един украински войник, така кал, скални обувки, сигурно е мокър. Ето как страдат хората на фронта. Така че теми за молитви има много. Отделно нашите молитви, отделно и за благовестието. Аз в нашата молитвена група бях и казал, ние не трябва да се молим само за този да му цели Бог ръката и само това ли трябва да бъде спецификата на нашите молитви? Всичкото е важно, но ние трябва да имаме и по-широк, скорен поглед за много нужди. Така и ние трябва да имаме. Ето мисионерски нужди. Молим се за прозорец 10-40, Бог да изпрати мисионери. Брат Данчо, Динък е с Турция. Питате ли го как сега служи там в това положение? И всички други, нека да ги помним в нашите молитви. И всички пастори и служители, не е лесно да се пастор служи в това време. Ето, но всеки служи по призив и трябва да го правим онова, което Бог ни е дал. Знаете ли, понякога, когато съм се отчаявал така и за хора, се спомням думите на апостол, на Господ Исус към апостол Петър. Любиш ли ме, Петре? Паси овцете ми. Абе, трудно, не трудно ще ги пасеш. Това е. Много лесно да фуриш ключовите. Обаче, любиш ли ме? В това виждам твоята любов. Ей, сега искам да видя, точно на този трудно време, да ще ги пасеш. И затова, че всичко това, Словото на Бога, винаги трябва да ни кънти в нашите уши. Така че нека сега да благодарим на Бога, че Бог ни избрал за тези вълнуващи времена и нека да бъдем наистина молители и да се молим. Аз, както ви казах, продължавам да насърчавам църквите, вече има изградени молитвени списъци за молитва и пост по всички църкви, поне в някои от тях, защото не трябва да спим. Трябва да бъдем будни и да воюваме за другите и да се молим. Затова е тази вечер, сега ние ще се молим. Нека да издигнем Бог, да го прославим в нашите молитви и същевременно да се молим за всички тези нужди. Вярвам, че групата се върна от Израел, щом видях брат Стойчо да влиза. Значи групата се е върнала благополучно. Благодаря на Бога. Бог да им дари сега една добра почивка и в следващите служби да ги видим отново в молитвения дом. Така че ще помоля 4 човека тази вечер да се помолят. Брат Данаиле, ще се помолиш ли? Брат Данаил, сестра Красимира, сестра Цонка и брат Иван Димитров. Нека да се молим.